Ya Müslüman kışı olşol ki kimnin kulundan da, tılından da, bırından da başka kişilerge ziyan kilir. Bir kurkutalar, türlü OPG, grupirov, komentari de meşitten. Min emin iftar aşına kildim, emin avran, mini kırtmadılar. Kaybir apalar, hazret, nişinem, irler, biz kabit karar potaralar. İtem karasınlar, siz de alırlar karayı siz bey. Min aşı, sin şaytan, işlep şolayı desin.
Өтіш пүшмақ подкастының шираттағы шығарылышын тәқдим етебіз. Микрофон алдында ғадеттегі Шәмин Шулпан Гарифуллина, һәм Ватан Тұтарстан газетасы журналисты Рәшит Абы Минхаш.
Әссәләмә ғалейкум ва рахмәтуллахи ва баракатух, мөхтәрәм жәмәғәт.
Вақытыңызға қосылу мен әңгімені бастап жіберуге тәқдим етем. Бүгінгі қонағыбыз ғайлә мәшһүр имам хатыбы Рустам хәзрәт Хайруллин.
Біздің бүгінгі шығарылышымыз Рустам хәзрәт Бүгінгі шығарушымыздың түп темасы ол да болса ашау әдебі есіміне келгенде есімін мен былай деп ойладым сол қол білен ашауға ярайма не үшін мұсылмандарға сол қол білен ашауға ярамай деп айтады айтып кеткенде сол ағай болуға мүмкін кімдіңді қола отыруға мүмкін кім дегенде мен күнде гүлжихан сабыны білен жүз шай мәртебе жуамын аңа нәрсе болсынсың деп айтуға мүмкін кімді айтуға мүмкін мен бүйтіп қамған білен жүрмеймін деп айтуға мүмкін һәм басқалар һәм басқалар Sizin için bunu siz Üstem Hazret, niçin Müslümanlara sul kul bilen aşağıya yaramay?
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biz sizden bilen şu şu mevlüt ayında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğan ayında, hem bana nişek bulsa da şu ayda ol bu dünyadan da gide, o bir hadiste bizge iske etişere, eğer de ki sul kul bilen aşağında, sul kul bilen şeytan aşağıydı. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yarayma, yaramayma, günahama, nerseme onu etmegen yani özümüzge, özümüzden çünkü her kişide öz şeytanı var, öz nefsimiz de var onun yanında. Bana şuşana üstürmez için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem belki şuşa sözlerin eğitkendir. Yani inşallah Rabbimiz subhanahu ve teala bizge elbette ana fen yağından, tıp yağından, alimler tırlışa delilli. ولكن بس مؤمن مسلمان بولارك إن خير الله بسم الله يتب ون كل بلا نشاصك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أيد كانش شو شنيشك بالوقت أنا ياندا أمر سحب لر بلن برجع وطرب أشغام دا بر بالا كره شو شو بالا قاية تمنرك نم نبزنا نقلار بس بالار بس شكل قاية تمنرك وأنا يشترى أجيء أشي شو ده رسول الله صلى الله عليه وسلم نرسل دي يعلمي إي بالام دي كيلانه Otur hele min adi. Sen millah, eyti bismillahirrahmanirrahim. Ne biz her bir iş olduğundan, aşa olduğundan da şuşa bismillahirrahmanirrahim deyip eyti biz. Ve kul bi yeminik hem un kulun bilen aşa dey. Un kulun bilen aşa dey. Ve kul min ma yalik hem senin yanında bulgan rızıklarını aşa dey. Yani kurşudan onları da temlerek, yakışarak deyip tartılma deyip. Yani bizim yanında neyse var, şunların ağız itti. Şu an kurar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nişektir yaramı, gınah, başka şey etmeyen. Ve de sol kul bilen şeytan aşağı, şu an kurar siz on kul bilen aşağız deyip. Şeytanga ıxşaş bulması için şeytan bizge aşamağan bulsan, yani şunlarga biz dediğe namaz okuşa, meşitke yürüyüşe tıraşağız elbette on kul bilen aşağız.
Eğer kişi sol ağay olsa?
Yani benim üçüncü balam ne kuş olayım, siz etmişliyim. Baştan biz ona yazıp edindim, sol kul bilen yaza. Ona iletirge tırışaydı, hazır iki kul bilen yaza. Aşağı meselesinde de biz kurmagende elbette o sol kulu yakışarak işlidir. Yani alimler de tırlışa delilli. Ama biz kurgende bizge yakışı bulsan deyip, şimdi eti yani şuna iletem iken deyip, o rahatlanıp on kul bilen biz kurgende aşağı.
Әмін ресторанда отырғадан ішлерғанда бітеді қолақ мұндаттарға, пшақ мұндаттарға, аның тігі ресторанның өз әдебі бар деп әйтейін. Манас мұна Европаға баға шәйтек бейлгеде, Брюссельде, Европалылар білін ашысың, анда бетін шықты литерға тұй келе, алаға жойлашыға тұй келе деп әйтейін. Мен мәселен аның шы уақытларда олам да, әйтек зор еткесерім бұшта, оқ уақ тілімді әкәтіліп шығам да, анасын оң қолына тігі бейлеп қырандайыра, бетін сұрмына шайты әлі, оң қолына бейлеп қырандайыра, Он қолап білен ғана еббәрі башылар. Сіздің Европада шол инглизлер білен, Алманнар белән, чехлар, масарлар белән, мадиярлар белән ашаганыгыз бар дип мәҗлестәдә утырган бар да.
Бар, Аллаһ шөкер, Аллаһ рәхмәте белән. Ну, аларга караганда безнең үзебезнең татар халкы, хәтта урыс та дип әйтеп булмый, күбрәк безнең татар халкыбыз бит шуларга игътибар итә. Кем нинди кул белән ашый, шул ук приборны дөрес тотамы, нишәк, нәрсәләр, пышагын кайсы кул белән алган, кайсысын алган, дөресен алган, ну юкмы? Без бер-беребезнең белән ничектер шулай килгән мо ул без бер-беребезне тикшерергә яратабыз, яратабыз. Менә шул ук, мәсәлән, Европа илләре белән безгә кунак калбәт анда булганым юк, ләкин алар безгә кунакка килгәндә, ашларда бергә катнашканда, ул безнең чибәр кызларны читкә алып киткәндә, шунда никахларда утырганда, куркып-куркып, ничек ашыйм икән, нәрсә әйтер микән, һәм ләммим алардан бер сүз юк. Үземчә, үзем менә шундый стәлләргә эләккәч, әлбәттә, мин менә ничек сез әйттегез, мин пышакны сул якка сразу күчерәм, сәнәкне уң кулга алып, шулай инде үземчә ярар әйтәм.
Рустам хәзрәт, ә бит менә безне балачактан ук кашыкны тәтип кулына тотып ашады дип әйтәләр уң кулга, ягъни. Ә бит ипине мондый чиратта сул кулга тотып ашыйбыз булып чыга. Бу ипи бит бөтен кеше өчен кадерле нәрсә, ә булай эшләгәндә ничек соң дөрес?
Юк, менә ул бит Расулебез Аслан да ул бик йомшак әйтте бит. Расулебез Аслан бик йомшак кеше иде. Бик әдәпле итеп сөйләшә иде. Ул әйтмәде бит, менә син шайтан, нишләп шулай итәсең, син шул гадәчә әйтте, сул кул белән шайтан ашый ди, һәм сез шайтанга шамагыз ди. Ягъни, менә шул ук мәсьәләләр, ул бит шундый динебездә бик күп шундый мәсьәләләр. Мәсәлән, каты тавыш белән сөйләшү. Менә Расулебез Аслам хәдис шәрифләрендә әйтә бит, мәсәлән, шул ук мәчеттә ике тавыш кына була ди, берсе хәзрәтнеке, икенчесе кемгә ул рөхсәт иткән, һәм өченчесе дивана кешенеке. Ягъни, менә ул әйберләрне Расулебез Аслам һәр вакыт өйрәткәндә, мисал итеп өйрәткән, шакыр дөрес, әгәр дә ул булдыра алмый икән башкача, ләммим Расулебез Аслам нишләп ашама дип әйтмәгән. Шакыр ул менә без Расулебездән мисал алабыз, без Расулебез Аслам, аның варислары, галимнәр шикелле, нишек алар эшләгән, нишек алар әйткән, шуларын үтәргә тырышабыз.
Рөстәм хәзрәт, миңа беренче мәртәбә чит илгә чыгарга туры килде 85-нче елда. ГДРга бардык без, ресторанда ашап утырабыз, анда гаҗәбәк инде 70-80 яшьтәге бирәк дә ресторанда утырып башлыйлар. Һәм алар ашаган вакытта берсеннән берсе уздырып бүген сеңгерәләр. Ул тавыш чыгарып, рәхәтләндереп, менә син ишеттеңме дигән кебек инде. Мин шул бик гаҗәп тоелган идем. Мин шуңа күрә дә хәзер үзебездә кайбер кешеләр ашаганда теге салфетка алып нитеп бүген сеңгерә башлыйлар. Теге әйтсәң дә яхшы түгел, әйтмәсәң дә яхшы түгел дим дә инде. Ничектер үзенең басып, тынычла. Бит инде мәҗлестә ташлап чыгып китеп булмый дим. Андый эш вакытта нишләргә синең күкшең, мәҗлестә кайбыз бит әле менә намаз вакытында дип суырып утыра идем. Теге төкүрген суырып утыра дип әйтим мә. Ашаганда да файдалы утыра. Намаз вакытында ярамый түзәсең инде. Ну бит ашаган вакытта 3 минут сайын, 5 минут сайын исенең янәшендә утырган кеше бүген сеңгереп утыра икән, яхшы түгел бит.
Әйе, әлбәттә ул әдәп. Расулуллаһ саллаллаһу алейһи шәрифләрендә әйтә бит, минем төп максатым нәрсә иде? Ул сезгә күркәм әдәп, ахлакны күрсәтергә һәм шуны үстерергә. Ягъни, менә әдәби, ахлаки яктан без Расулыбыздан өйрәнеп, башка хәдистә мәсәлә Расулуллаһ саллаллаһу алейһи вассалам нәрсә ди? Мусульман кеше ул шул ки, кемнең кулыннан да, теленнән дә, борыннан да башка кешеләргә зыян килми. Менә ул мөселман ди. Әгәр дә менә ул бит Аллаһка шөкер, һәрберебез шулай үстек, әниләребез өйрәткән, хәтта кемдер аңламыйча әдәп, ахлак дип, ләкин ул бөтенесе диннән алынган. Шул вакытта, әйе, ну шул кәбигә әйтсәк тә, бик файда булмаска мөмкин, ишетмәскә дә мөмкин, Аллаһ яшьтәге кеше булгач. Ә кашан яшь кешеләр, әлбәттә, яшь кешеләргә инде әзрәк үзләрен кулда тотсалар хәйрле. Менә миндә 4 бала, олысы кызым, аннары 3 малай. И, апа бит инде, апа бу малайларны бит тәрбияли үзенчә. Менә шунда кешеләренә бәйләнә, әзрәк әгәр дә ашаганда тавышлары чыга башлый икән, нишлисең дип, нәрсәләр дип, өйрән, нишләп, менә барыбер безнең халкыбыз әйтә иде бит. ана сырты белән кермәсә, тана сырты белән керми. Хәзерге дәврдә кашанлар бик куркыталар, төрле ОПГ группировкалар яңадан кайта дип, бары бер без менә яшьләребезгә, балаларыбызга, якыннарыбызга йомшак кына шушы әдәпне, ахлакны өйрәтик. Чөнки ашау әдәбе ул бар, һәм әгәр дә ашау вакытында мин башка кешегә зыян китерәм икән, үземнең ашавым белән, үземнең тотуым белән, ул ягъни җәмәгать хәтта гынахта булырга мөмкин. Алла Тәгалә сакласын алар.
Дине бездә шундый сүз бар, яңгышмасам, Мөхәммәд пәйгамбәрбезнең хәдисендә дә бар. Талык ул ялты иман дигән.
Дине ялты.
Безгә бит әле менә гади генә кешегә дә әйтик, ашау алдыннан кулларын җуа белмиләр. Әле ул ашау алдыннан кулларын җуа бик хәл, анасын белүемчә бит Мөхәммәд пәйгамбәрбез ашагыннан соң да кулларын җуа кушкан. Әле мин атаган шунса кызык тыелды, шундый бер момент, бәлкем бу сорау узган. Табылырга мөмкин, ул хәтта бу момент безнең халыкка да кирип киткән микән, Мөхәммәд пәйгамбәрдән безгә аңа кирдем икән, мен шулай да кызык тыелды. Ашыңа шивен төшсә ди, ул бер канатын батыра, анда инфекция җибәрә ди. Уланы дизентеге нейтральләштерү өчен аңа басып куярга куша, ягъни шивенне икенче канаты да ашка керергә тиеш тә, шуннан соң аш дезинфекцияләнә, ягъни ул андагы микроблар бетерелә. Бу уңайдан нәрсә әйтерсез?
Ул мәсьәләләр, әлбәттә, ул күбрәк менә Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям, әгәр дә без Коръан китабын ачсак, Коръанда бик күп аят-и кәримнәр бар, кайсыларын без менә шушы фән алга таба бару-бару белән аңлыйбыз. Бик бит Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям кашан бу дөньяга килә, кашан әле дияләрдә мин ярым ел, әле дияләрдә йөриләр, әле ук белән аталар, кагазда толкым юк, порохта толкым юк. Менә ул вакытында Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям килә. Шунда да җәмәгатьүл муслимин карагыз менә инде беренче шушы кул юудан башлыйк. Расулыбыз әйтә, кулларны һәм авызларыгызны ашаганча, һәм ашагач юыгыз шәйхәгез ди. Һәм шунда бәрәкәте булыр ди. Бәрәкәте булыр ди. Менә хәтта шир вакытында, төрле инфекцияләр вакытларында ул бит менә кул юу хәзерге фән әйтә бик тиешле әйбер. Бик тиешле. Ашаганча да юарга, ашагач да юарга. Менә шул ук авызларыбызны да шәйкәп, авызларыбызда да ашамлык калдыклары калмасын, шул хәзер кариес, башка нәрсәләр, шундый әйберләр чыкмасын дип, Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям 1.5 ел элек әле төрле зубной клиникаларда булмаган, нәрсәләр дә булмаган, ул дәврдә Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям йөрәде. Шуңа күрә менә шул ук шибен мәсьәләсе, мәсәлән, аны хәзер фән дәлилле ишен икән, әйе, баштан менә без, мәсәлән, сез светский кеше шикелле шибен тышкан. Юк, мин бу ашны инде ашамыйм. Хәр күбесен чөнки ха ашлык юк. Хәзер ризык җитәрлек, ә менә әниләребезнең вакытларын алыйк, әбиләребезнең дәврларын алыйк.
Басу да ашап утырган.
Менә башка ризык юк.
Әйе.
Кайтырга да булмый, алып килергә дә булмый. Менә ярарга телефоннан шалтыраттың, улым тиз генә китер әле, анда аш бозылды дип. Менә ул дәврдә булмаган һәм фән дә аны дәлилләп куя, яшемлыкта ул мәсьәлә бар икән. Һәм шушы, әгәр дә бөтенләй шума икән, аның шушы инфекциясы һәм антиинфекциясы дип икесе дә бергә бер үк шибендә. Ягъни Алла Субханаһу ва Таала менә шушы шибенне шулай яраткан. Ва бишрак дип әйтик әйбер, менә Алла Таала аны яратып, Алла Таала безгә аны могҗиза итеп калдырган. Мәсәлән, Коръәндә дә шундый аят икәнләр бар, бик күп. Кая Раббыбыз Субханаһу ва Таала белән беләсез бит Ар-Рахман сүрәсендә безгә карап әйтә, бер ничә аят икәнләр бар. Бара Кая Алла Таала әйтә, "Стәгъфиру биллаһ" فبينهما برزاه لا يبغيان من يرم يغرب الله يستطيع إيكا سو دي من دادا بالك من دادا بالك من دادا وسم لك من دادا وسم لك نو إيكا ترل سو على رأسان دا كورن ميترغان پرده هم شوش إيكا ترل سو قشلمي فيزيكا هيمي قانونارنا قرشمي Жакив Кустуаны таба, урыннары җәннәттә булсын, дәлилле күрсәтә. Менә 1.5 ел үткәч кенә бу аят нәрсә турында. Менә шул кеше бен турында да аят икәримнәр дә бар, Кая Алла Тәала әйтә. Менә сез шикләнәсез, Алла Тәала бөтен нәрсәне яратты дип, шибенгә карагыз әле ди. Шибенгә карагыз әле дип, анда бит фән шул күзләре, нәрсәләре, менә шушы канатлары да, монда шир, монда дава, менә Алла Тәала шулай яраткан.
Мөхәммәд пәйгамбәрбезне телгә алгач, миңа калса, анан бит жараткан чистата турган мисвага тоонда да биринчи сөз айтып кетиге, чөнки көп кыла миллеттешлерибиз мисвак нерсе экен деп билмей һәм файдаланмый. Ә хәзерге вакытта һәр мәшиттә, кибетә булган һәр мәшиттә мисвак сатыла.
Әйе, ул арака дигән агач, шуның тамырлары
инде агач.
Арак.
Арака. Мин арака дип иштем.
Бу арак.
Сезне кара койдым.
Шуңа күрә истә калды. Шу гарәп илләрендә үсә торган шундый агач, аның тамырлары. Аның тамырлары һәм Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, мин сезгә дип кушар идем, һәр бер намаз алдында шушы менә бармак шикелле нишкәрәк, калынрак, тамыр алмыйбыз инде. Шуны белән һәр намаз алдыннан тешләрегезне чистартыгыз дип, ләкин ди, сез аны фарыз дәрәҗәсенә, ягъни мәҗбүри дәрәҗәсенә күтәрерсез, шуңа күрә мин аны әйтмим ди Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Һәм яңадан менә Аллаһка шөкер, менә фән күпме алга таба бара, без шу хатлы динебезне яңадан аңлыйбыз, өйрәнәбез, күрәбез. Һәм фән дә нәрсә ди? Менә шушы агай, шушы тамырынан менә без аны шәйк авызыбызны юабыз, шәйкибез, шул вакытта шушы чыга торган сулары нәрсәләр безнең ашказаныбызга файдалы икән. Менә ул безгә мисвакмы? Безгә менә муллаларга бик кирәк. Без бит төрле дару ашлардан соң кына эш аш.
Сез файдаланасызмы?
Әйе. Тырышам.
Үгездә бар.
Бар.
Ә балаларыгыз, хатыннарыгыз?
Хатын берәм. Хатын куллана, балалар әле. Ну, балалар мәктәп яшендә әле кирәген күрмиләр. Ну, иншаллаһ Аллаһ таләп бирер, кулланырлар. Ну, мәчеткә йөргәндә, дәрескә йөргәндә әлбәттә кулланырлар.
Хәзрәт, менә чистарлык дигәндән шуңа игътибар иткәнем бар идем. Кайбер мәчеткә керәсең, чыннан да чиста, әллә ни эшләргә юк. Ләкин кайбер мәчеткә керәсең, ойыр ише дип әйтим, тигеләгән ише дип әйтим. Әлбәттә, инде без тыябыз. Минем үземдә әйткәнем бар, теге Кавказ халыкларын күрсәм, вәкилләрен күрсәм, дустым, миңа өйрәттеләр инде, ойыгың юк, менә сиңа әйтәм 100 сум акча. Аның 100 сумын алганнары бик кирәк инде. Мәсәлән, мәрхүм Гыйльмулла хәзрәт, Мәдинә мәчетенең имамы булганы җәннәттә булсын. Ул һәр вакыт әйтә иде миңа, мин дип бер 10-15 пар алып куям ди. Кемне ди ойыксы ялана килгәнен күрә, кулына тотып торам ди. Һәм кидектән ди карап торам ди, кимәсәм шәп кит дип әйтәм ди. Шуннан соң киләр иде. Һәм шул кешеләр кабат ди, яланаяк җүлмиләр иде. Бәлкем безгә дә менә һәр мәчеткә кертергә кирәктер. Аларга бер 20 пар ойык, ул кеше башка килмәячәк, йөрмәячәк, укымаячәк намаз. Ләкин ди кызганыч, мәсәлән, мин аны күрәм, Мәдинә мәчетендә, гадәттән дә яшьләр яланаяк намаз укыйлар. Шәкертләр микән, бәлкем араны шынып та юк җитмидер. Бурчагында Россия Ислам университетында бәлкем 20-30 пар ойыклык ай сайын акчылык барғадыр дине нәзәрәтенә.
Әйе, без аны хәтта үзебезнең гаилә мәчетендә шулай ойыкны тотабыз, бирәбез. Кемдер хәйрен аннары тартмага яшеп касала, кемдер рәхмәт әйтеп, кемдер аңламыйча. Ләкин әкрен-әкрен, без хәтта ишектә дә шул хадисләрне яздык, чисталык диннең яртысы мәчет өчен һәрбер җавап бирәбез. Кемдер сорау биргәч, хәзрәт, минем аякларым чиста бит, нишләп? Дәм ярар, синеке чиста, грибогың юк, башка нәрсәләр юк, но синнән башкамы да йөзләгән кеше килә. Кемдәдер бар, аннары күшә, шуңа күрә бөтенебез менә мәчетне чиста итеп саклыйк, ләкин барыбер менә шул яктан мин өчен менә безнең кардәш телләребез дә охшаш, түрк кардәшләребезгә һәр вакыт карыйм, менә нишек алар мәчетләрен, анда бит поток зур, кеше күп йөри, мәчетләрен, тәһарәтханаларын нишек чиста тоталар микән? Хәтта ничә тапкыр булдык, йыштыручылар да күренми. Күренми, менә без бәлки намазга килгәндә күренми, ләкин бик чиста итеп тоталар һәм безгә шәһәр мәчетләргә аны өйрәнергә кирәк, һәм яшьләребез ошен сезне ялан аяк кермә дип үтенеп сорыйлар икән, сез аларга шуланмагыз. Кемдер әйтә, Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва сәлләм шулай укыган, Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва сәлләм читектә дә укыган, читексез дә укыган, ләкин ул дәвердә ковер, палас дигән төшенчә юк иде, алар кымлы җирдә укый иделәр. Шуңа күрә дә истә калмый иде, йовыш аяк белән дә йөрмей иделәр. Менә ул яктан әлбәттә мәчетләребезне өйрәнеп, бер-беребездән өйрәнеп, чиста тотсак бик матур, яхшы гадәт булыр иде.
Рустам хәзрәт, менә ашау ише әдәбенә яңадан әйләнеп кайтсак, шунда сорау бирим әле. Хәзер бит инде төрле-төрле мәҗлесләрдә ул корбан ашлары булсынмы, гаит ашлары булсынмы, өстәлләрне мулдан бик мол итеп кыралар. Кой бир кишилер айтылар, бу кадергиси керек менди дейлер, кой биреулер нишегинди нерсе деп айтырлар деп ген фикрлер де бар. Мине бу оңайдан да сиздин фикрин иштеси керек экен. Келейди. Нише керек туристсан?
Аллах таала Куран китабында айтасты: "Аузу биллахи мин шайтан ражим. Ла ин шакартум ла зиданнакум". Агар да шукр итсагыз, мин сизге көбөйтүп берермин деп Раббыбыз Алла. Мына яңгардан яңгадан биз энилерибизге, әбилерибизге, алардын даурларына кайтыйк. Алардын истелдеринде бит шукатлы мол ризыклар, хатта шулуп тирли фрукта, нерселер аларны алар көрмөдүлөр да исимдерин да билмейлер. Мына биз хатırlыйбыз бит деген мандарин яңа йолгана, яңа йол истелдеринде гана болган иде. Күн сайын аны ашайбыз. Менә алар берсе дә уфта дип әйтмәгән һәм Алланың рәхмәте белән без хәзер муллыкта яшибез дип әйтә алабыз, чөнки Шәңс телләрендә бик күп нәрсә. Шунда ук мәҗлескә кергәч, кайберләр бит фото төшерә. Әйтәм, менә апа, дөрес әйтәм, төшерегез. Менә бүтәнебез мәҗлесне тамамлагач, бүтәнебез ашап туйгач, менә стәлләрдә күп мәризык бар, шу хатлы калай. Тәмәсә суп кәлисез, хәтта без бүтәнебез тукландык менә монда хатлы. Ә ризык шулай ук кала. Әйе, ул бер яктан бик куркыта, исраф мәсьәләсе, чөнки Алла сакласын, ул шәм тиге бозылып, аннары без ул ташлап, итсәк, ул исраф гунах була, Алла тәгалә бердән сакласын. Менә мөмкинлекләргә карап. Кемдер менә шу хатлы, мин бит шу хатлы мул табынны уздыра алмыйм, шу хатлы акчаны тота алмыйм. Менә ярар, мин тагда Коръан акчаны вообще уздырмыйм дип әйтүчеләр дә бар. Менә исраф булмаса да, шул яктан җәмәгать әлбәттә стәлләрдә тилисез икән матур, матур булсын, ләкин аны ашап бетерлек, ә аннары белән пакет-пакет хәзер тараталар бит, пакетларга салып әп китерлек булсын. Чөнки калганнары әгәр дә шул ук салатлар, ризыклар, бызылы біз ташлыйбыз икән, безгә кунак. Аш уздырып савап алабыз, ризыкны ташлап гунах эшлибез. Менә безгә менә шушы Фатиха сүрәсен укыйбыз бит. Ихдина сиратал мустакыйм. Безне туры юл белән алып бар. Менә монда да безгә ничектер алтын уртаны табырга кирәк. Һәм ризык шу хатлы стәлдә булсын, җитәрлек тә булсын, мул да күренсен, шунда ук ул бызылып ташланмас.
Хәзрәт, мәсәлән, икенче ягыда бар. Дөресен әйткәндә, без әлбәттә минем кайшак имамнан гашу да килә. Хәзер шундый заман, өстәлләр тулып тора, ләкин бит үшен шой, үшен шой алгап яшәүчеләр дә күп. Һәм алар анди мул табынны әзерләй алмыйлар, ни кызганыч. Без теге инде ивентек 90-нчы елларда шулай дип сөйләп, һәм шулай дип мәҗлесләр уза дип. Миңа калса, байтак кенә кеше анди табыннар ясый алмый. Һәм шуңа күрә дә оештыруга да шикенсенә.
Әй, уздырмый.
Анам мин бераз гына читкә китеп, мине искә төшермәкче булам. Мәсәлән, шундый тагын бер проблема бар. Казы битендә күпләп оештыра башладылар, хәр мәчет диярлек, теге ораза вакытында авыз ачу мәҗлесләре. Һәм менә шунда ни кызык, кызганыч дип әйтим, мәсәлән, анда бит бердән теге мәҗлескә ни керәсен дип, аның таныклыгын, паспортын сорый алмыйсың ай бит. Әйтик, ул анасыңа диватларга фарыз булса да дип әйтимме, хатын-кызлар алдан кереп утыралар да, әле ул теге безнең милләттәнме, мөселманмы, түгелме? Алар син күгә инде өстәлнең ялсын бушатып куйган булалар. Ул сумкалар да булалар, ниләр дә була. Һәм авыз ашырга дигән кешегә дөресен әйткәндә әлен сәнәкмиде. Мәсәлән, мин беләм, кайбер мәчетләрдә ике шатыр куялар, берсендә яхшырак килгән кунаклар өчен, ә икенчесендә гади халык өчен. Ә икенче көндә килгәндә, менә без теге мактап сөйләргә яратабыз, өстәлләр тулып тора дип. Авыз ашырга җүндә бер ризык табылмый. Аны бәлкем Рамазан кичәләр генә йөгән мәгънәгән иптәшләр белмиләрдер. Ләкин байтак мәчетләрдә шулай. Тамак туярлык, рәхәтләнеп тамак туярлык ризык булмый, дустым.
Дөрес, аны арышта бай.
Андый проблема да.
100% мин риза. Һәм без менә ул мәсьәлә белән, мәсәлән, гаилә мәчетендә нишлик микән? Бездә менә без бит астагы залда ашатабыз, күргәнебез бардыр. Анда, ну, максималь бер 500 кешене утыртып була. Без теге спальный район булгач, халык килгән халык да бик күп, башка үзебезнең халык да бик күп. Теге ашарга дисәң, бөтенесе килә. Нишлик, менә мәсәлән, без утырдык ашарга да, ул ашар ураза тотты, көн буе вага сөйләдек. Ашарга утырдым, и кемгәдер урын калмаган. Менә бөтенебез басып китәләр. И ул килгән кеше дә толкам ашый алмый, ашаткан кеше дә толкам ашый алмый. Менә ул мәсьәләдә без юлны эзләгәч, кемдер безне гаепле башлады, без инде юл таптык, без бастыра башладык кагазларны.
Билет кебек.
Билет кебек. Иң беренче, мәсәлән, сез уздырасыз сарыгы, сезнең туганнарыгыз күпме булыр? Дә шу хатлы анда якыннар, туганнар без менә айрым хатын-кызларга, айрым ирләргә шул хуҗаларына бирәбез. Калганнарын менә белгән мискеннәргә, ятимнәргә, кемнәргә таратырга тырышабыз. Кемдер хәзрәт, ну без дә менә керергә телибез дип, нишләп сез менә шу хатлы кешене генә ашатасыз? Менә сез әйтмешле шушы проблем булмасын, менә 300 кеше килде икән, 300 кеше ашап китсен. Әйе, безгә ләхнәт укучылар да булды. Менә Яндексмы, каямы, комментарий дә мәчетнең, менә мин ифтар ашына килдем, ә мин авыран, мине кертмәделәр
дигән. Бу әйтә тоткан микән?
Менә хатын-кыз яза, әлбәттә. Ну, хәтта шушы булсын да дип, мәсәлән, Исабайга әйтәм, Исабай нишлик? Хәзрәт Бершилма, менә мин үзем янында ди, тан 20 кешелек. Әгәр дә сыймыйлар икән, барыбер 20-дән күбрәк кеше булмый. Тегә сыймаган кеше, аларны монда утыртабыз. Мәчеттә шундый куы бар ки, дигән сүз юк, чөнки менә гаилә мәчете булгач, үземә максат итеп куйдым, һәр кеше мәчеткә килгәндә гаилә мәчетенә, үз гаиләсенә шикелле килсен дип, һәм куарга теләк булмагач, ну бар бер шундый комментарийлар булды. Сәбәп шул, мәсәлән, без баштан штур белән, апаларны штур белән яптык.
Пәрдә белән.
Сез әйтмешле мәсьәлә чыга башлады. Иң беренче утыралар, ураза тотканмы, юкмы, күршенек кемдә үзене кен чыгам, әйтәм, пәрдәне алып куйып. Кайбер апалар, хәзрәт, нишләп, ирләр безгә бит карап утыралар. Әйтәм, карасыннар, сез дә аларга карайсыз бит. Ну, менә әйтәм, шундый жалобы булган иде. Шулай ризык калмый, утырабыз, тәлимкәләр буш, бөтенесе җыелган, кайдыр киткән. Шуңа менә ул мәсьәләне хәтта үзебезчә менә ул проблем бар. Без аны нишектер шишәргә телибез, нишектер юлларын табырга телибез. Ә менә хәзерге вакытта үзебезчә менә шушы пәрдәне алып куеп, билетларны теге чакыру кагазларын биреп, һәм без беләбез, бүген шу хатлы кеше утырган. Һәм һәр бер кешегә бер эш пешмаканда башка нәрсәдер җиткән дип, үзебезчә, чөнки менә аны ашатучы бар, хуҗасы бар бит. Аннары хуҗасы карале хәзрәт нишләп бу стелдә бар, бу стелдә юк. Ул бит безгә сорау бирә. Ә мин аның күзенә карап, үзем кадерлек дип өйрәтәм, нишәк аларга җавап бирим.
Безгә бер хат килгән иде. Бу абыстай килде ди, исем фамилиясе белмим, сез аны беләсез, монда аны әйтүдә аның мәгънәсе юк. Без авылдашырга җыелып кырып утырдык ди. Авыл килде дә ди, 5 минут, 10 минут, 15 минут тели, як сәгать тели үзенең эшләргә тугында, нигә тугында. Безнең ди ашасы килә, кеше аша сөйләгәндә ашарга кыен ди. Менә мондый мәгънәсез шартларына килеп тора, чөт сөйләп торган, хисап бирә торган һәм үзенең эшләгәнен күрсәтә торган күз биябына шуңа нә дип әйтәм мин икенче якта. Менә андый кешегә нәрсә эшләсәм, андый тиге килеп уага сөйләүчеләргә. Кешенең бит Ауыз ашу вақыты, ашау вақыты, оланда келіп оға сөйлей, оланда келіп өзінің үшләріне қисап бере.
Шуңа күрә без мәчетебездә, бәлки безнең турында яздылардыр, алла белә. Без мәчетебездә нишлибез? Без шушы ахшам намазына хатлы бер ярты сәгать вагыз сөйлибез. Үзегез беләсез, шушы авыз ачканчы ярты сәгать иң авыр, авызларыбыз кибә, бары бер анда шул нәсихәт форматында галимнәребез нинди булган, пәйгамбәребез нинди булган, һәм шуннан азан әйтелә, азан әйтелгәч, анда су, хөрмә, авыз ачабыз, дуа кылабыз, намазын укыйбыз, намазын Ondan sen bütün evi şuşa aşıktırgan zalına tışabız. Onda Bismillah deyip aşı başlayıbız. Bismillah ne etkiş? Шундан соң Алланың рәхмәте белән көн саен кунаклар килә бит. Гел бер үк мулланы ишетү дә авыр бит. Ул бер үк шул кеше сөйли, шушы килгән кешеләргә, хәтта хәзрәт булмаса да, гади кеше булса да кунагыбыз икән, анда чөнки фән кешеләре, башка анда сезләр, башкалар килә, аларга микрофон биреп, әйтәм, бер сәламләп әйтсәгез, кешеләр дә аны карале, без аны телевизордан гына күрәбез, ул монда безне белән бергә ураза тота икән, бергә авыз аша икән дип, халыкка да зур мисал булсын иде дип, шуны эшләргә тырышабыз. Әгәр дә шундый отчет биреп ач калган икән, ачуланмасын, башка шулай итмәбез, ну итмәдек шикелле.
Миңа тагын бу юлы кызык булган, бәлки мин ул кеше авыл булганда, бу мәчеттә утырганда, анда бит килеп кайсың, ул хөрмәне савыты белән алып куйды. Әле теге намаз башланмаган. Хөрмә ашып утыр. Әле узашы да утыр, мен. Бу хөрмә ашып утыр. Сонда сегенде ким мен күндәш мәдән, бүгендәш мәдән дип чыкты имам озып барады. Шул бу нидә инде? Әниләр мәчетендә. Имамга әйткәндә мен имам килде дә тигән әкен менә торгызып шәһәр җыйды. Менә андый шартларда нәрсә эшләргә? Тирлек кеше килә бит инде. Ул сында килә, ди, тотмаган дип әйт инде. Тотучы да ул сайда бар. Әзәк тиге диванага булганнары да, шигъри булганнары да, бәлки мәзәк шартларда киләдер. Аны бит мангай язып килмәгән, бу газа тотмый дип. Менә бит шундый шартлар була.
Без хәтта шундый гарип кешеләрен, менә ятим, мискен кешеләрен шакыру кагазларын таратканда, бездә инде процентның теге бар, менә 1-10% шундый кешеләр булсын дип үзебез шакырабыз, үзебез шакырабыз. Бу мәсьәлә ярар, менә килә торган, мәсәлән, бүген сез уздырасыз да, кемдер уздыра, бер гаилә уздыра, шушы гаиләнең яртысы ураза тота, яртысы тотмый. Ә мин бит бу кунаклар, беренче мәчеткә килделәр, без аларга бит шушы стаканнарны, хөрмәләрне таратып чыгабыз. И шунда теге ялгыш, шунда инде әйтергә тырышабыз, вагазләп, җәмәгать, менә азан әйтелгәч, аннан соң гына авызы ачабыз, рәхим итеп шуларга игътибарлы булыгыз. Әйе, аңлыйбыз, көн буе ашамадыгыз, ашасы килә, менә ахырга вакыт, ахырга мизгелләр, шунда дуа кабул була дип, шулай игътибар итәргә тырышабыз.
Рустам хәзрәт, менә мине бер сорау кызыксындыра инде бик күп. Еллар дип әйтимен соң. Ураза гаетләре, Корбан гаетләре вакытында мөфтиебез инде шул шатерларда авыз ачулар оештырганда без бит инде бүтән милләт, бүтән дин руханиларын да чакырабыз һәм алар белән бер өстәлдә дип әйтеген утырып ашыйбыз. Менә авыз ачарга килгән кешеләр ничегрәк карыйсың моңа? Бер караганда без толерантлык күрсәтәбез инде, без яшибез дип. Әммә ничектер Башкалы фикерләр күп бай бу мәсьәләгә карата минемчә. Алар бит көне буе ачтырмаган, мәсәлән, бай дигән инде. Кемдер ачтырган, алар шулык вәгазьне мөфти вәгазьен тыңлар урынга аларның котлау сүзен тыңлап утыра дигәндәй.
Ул бит Аллаһ Таала Куръани китабында нәрсә ди? Истәгъузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Ибда би нәфсик. Һәр бер эштә без үзебездән башлыйк, үзебездән башлыйк. Һәм ул менә милләт ара, диннәр ара татулыкны сакларга кирәк. Кирәк һәм бер менә әгәр дә ки имамнар, мөфтиләр бер-берсенә игътибар белән карамаса, бер-берсенә, мәсәлән, безнең ифтар ашына мөфти хәзрәтләребез шуша башка дин вәкилләрен чакырып алар, утырып аларда була торган вакыйгада мөфти хәзрәтләребез катнашып, һәм халык аны күреп, мәсәлән, президентыбыз берәр шара уздырганда, анда мөфти дә утыра, анда, мәсәлән, башка дин вәкилләре дә утыра, ул безгә гади халык өчен кирәк. Ул мисал, чөнки шуны белән без күреп, караны минем күршем урыс икән, караны мин аны да катлыйм әле безнең ураза бәйрәме белән. Чөнки менә әбиләр белән сөйләшкәндә бездә бит халыктагы урыс гадәте дип без аны күз алдыбызда тотабыз. Шул пасхаларга күкәйләрен тараталар, шул үз гаетләрендә, бәйрәмнәрендә конфет җыялар. Әбиләр әйтә, элек авылларда да татар чыпчыста, татар авылларында да, мусульман авылларында да ул гадәтләр булган иде. Хәтта менә гадәтләр дә охшаш, ягъни балалар бәйрәм итә иде, шатлана иде. Менә шундый менә кая бергә була, бергә итеп, бергә халкыбызны сакласак, ул файдалы. Әйе, кемгәдер ошый, кемгәдер ошамый, ләкин без чит милләт гадәтләрен дә әзрәк өйрәник. Мин аны урысларга да әйтәм, мәсәлән, сез безне кунакка чакырдыгыз. Әйтегез, менә қоймақ пішірдіңіз, да, и бізге кіртесіз. Мәсәлән, күндіз, ә бізде ураза. Бу яхшы ғамәл бит, ул үзінше изгілік қыла, қоймақ пішірген бізге кірте, мен, мәсәлән, ураза тұтқаш, аны дұрыс аңламасқа мүмкін мен. Шоқыра, бізде әзірек қашан оларын постлары, қашан біздің уразалары, менә бір-біріміздің әзірек ғадетлерін біліп, бір-бірімізге хұрмет білем қарасақ, зияны болмас. Бу минем как раз кандидатский шушы толерантлык турында иде.
Аның хәзрәт менә чатырлар дигәннән, чатырлар корып, кунаклар чакыру дигәннән, анда теге аерым-аерым гаиләләр килеп, авыз ачтыралар дигәннән шундый яхшы сорау туа. Гермалар хәзрәтнең бар сөйләгән нәсихәте дип әйтеп мин истәп алган. Менә ул гомумән ни иде? Анда да дөрес ул вакытта ул инде чатырлар корылмаса да, анда ике җирдә ашаталар, аста һәм өстә хатын-кызлар, аста егетләр. Менә ди хәзер никахларны мәчетләрдә уздыра башладылар ди. никах пен мәжлис ошытылған жер. Шул вакытта да мин үземди мәсәлән аңа шәхсән каршы ди. Ни өчен ди? Чөнки андый мәжлисләр ди, ул якын дәрәҗәдә үйләрдә үткәрелергә тиешле. Чөнки өйдә ошул Коръан укыганнарның нурлары кала ди. Балалар тыңлап тора ди. Әмма шул ни дисәң дә җәмәгать угына анда тирәш вакытлы кешеләр дә кергән мөмкин. Һәр хәлдә без теге үйләрдән читләшә башладык түгелме икән? Бәлки ул теге кафеларга барып, хәзер авылларда да теге әйткән балалар инде, имештәге авылда да халык кафега йөри башлады, нитә башлады. Миңа калса, дини мәҗлисләр, Коръан мәҗлисләре, аш мәҗлисләре дини иштәлектәге. Үйдә үткәрелсә, үйдә Коръанның нуры калса, аннан соң битәр без үйдә теге Коръанда укытабыз, үшкертәбез дә. Үйдә дә бит Коръан укырга тиеш. Миңа калса, күбрәк безнең халыкка барыбер дини мәҗлисләрне үйдә үткәрүгә басым ясарга кирәк. Сез ничек уйлыйсыз?
Монда иң беренчедән, мәсәлән, мин үзем татар мусульман буларак һәр вакыт мәвагызларда да шуны әйтергә тырышам, идә кимендә елга бер тапкыр Коръан аша уздырырга тиеш. Төрле сәбәп табып, анда мәүлит ашамы ул, искә алумы ул, башка ниндер сәбәпләрен, никахмы ул, башка төрле сәбәпләрен табып, без иләребездә кимендә елга бер тапкыр Коръан ашын уздырыйк. Нәрсә шәрке беләсез, дөрес әйттегез, өйгә Коръан керә, вағаз сөйләнә, тәхлил чыгара, дуа кылына, ышкыру да була, анда сорыйлар азаннарны да әйтегез дип, менә ул өйгә керергә тиеш. Әйе, менә шул ук кешеләр кемнәр хәзрәт, без мәчеттә уздырсак буламы? Нишләп мәчеттә уздырырга телисез? Хәзрәт, өебез бәләкәй, шул анда бер 10 кеше генә сыя, нишлик, ничек микән дип, шуңа күрә менә Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям да урында да, безнең дә гореф гадәтләрендән дә бары бер никах ул кыз өендә укылса хәйлерәк, чөнки ул ишара рәвешендә кыз өендә укылды, кызны кияү өенә алып китәләр. Яни идән чыкты. Бәлки менә хәзер мин бик куркыныч статистикалар шулып талак мәсьәләләре, бәлки менә шушы ишара рәвешендә карарлы казанны бирдек бит. Менә кияү өендә тора дип, менә күп шушы талак мәсьәләсендә шул процент әзәер идедер. Әйе, Расулыбыз аслам дәвründән ничә иде? Мәсәлән, бәләкәй өйләрендә никах укылса, ләкин Расулыбыз аслам нәрсә ди? Вәлимә уздырагыз. Вәлимә нәрсә ул халыкны ашатыгыз ди. Ашату әлбәттә мәчеттә, анда кафеда, башка җирдә ашатуда булырга мөмкин. Менә төрле усулларын табып, ләкин өйдә җылына бер тапкыр Коръан укылса хәйлерәк, чөнки туганнар шушы мәҗлис вакытында гына бер-берсен күрәләр. Менә бу шайтан телефон безне бит хәзер алды. Юй-юй, хәзрәт, без туганнар белән аралашабыз. Җылына бер тапкыр СМС җибәрәм, теге туган көнең мөбарәк булсын дип. Вассалам шуны белән. Юк, менә аралашу бит ул бергә утырып, кышаклап, күзгә күз сөйләшеп, менә аралашу ул.
Анасын менә бездә шундый нәрсә бар, мәҗлес дигән нәрсә халык дигән нәрсә каплаган дип тәҗрибә кебек. Аның үзе әйтмешли, менә гади генә ризык та куеп әйбиттеге 4-5 меңгә түгел, әйтик 1-2 меңгә генә төшереп, 3-4 кешене аны чакырып та уздырып бара. Шул ук мәсәлән, мин аңламыйм, кичкенә генә Сабина, аңа әле нинди инфекцияләр кергән мөмкин, мәҗлес кап киләләр. Анда бит инде теге 7-8 метрга 20 квадрат метрлы бүлмәдә яшәсә дә, шәһәрнең имамны, балды бәбинең әтисе әнисе, бәлкем әбисе бабасы килер. 4-5 кешедә җыелып уздырып була бит. Нигә кичкенә генә Сабина мәчеткә алып килеп үлгә?
Мин бик риза, мәсәлән, анда бит ан икенче мәсьәлә бар, нифас мәсьәләсе. Хатын кыз бала тапкач, ул бит менә 40 көн аларга намаз укырга да ярамый. 40 көн. Ә ул чистарала. Шул вакытта аларга мәчеткә дә керергә ярамый. Мәчеткә керергә дә ярамый. Ул гусул мәсьәләсе дигән, менә ул бит без әйтәбез дигән нурлы мәчет, нурсыз мәчет. Ул нәрсәдән, чөнки без аны ничектер йөрәк белән сизәбез. Кашан гусулсыз кешеләр йөри килә, ул барыбер шул мәчеттән нуры китә. Нур ул нәрсә, ул фәрештәләр, бәрәкәт, унаш. Шуңа күрә ул мәсьәлә дә, әйе, менә мөфти хәзрәт дә безгә рәхмәт, алар фәтва биргәннәр, менә мәчет нәрсә ул дип. Чөнки хәзергә мәчеттә бит аша татырган урында бар, хәзергә мәчеттә бәдрәфә дә бар. Ә шин мәчет дип әйтсәң, мәчеттә бәдрәфә булмаска тиеш. Менә гөсөлсез кеше дә, шуңа күрә без теге никах исем кушу бүлмәсен дип ашкан идек, мәчеткә теге залга, намаз укытырган залга кеше кермичә, шунда гына менә бик сыраган кешеләрне. Ләкин иде хәтта роддомнан ук шушы бала тапканнан соң аны больницадан җибәргәч, игә кайтсыннар, мулланы китерсеннәр. Муллага әле нәрсә кирәкме? Бер стакан чай булса ул җитә. Җитә. Менә иде укылса, иде кушылса, әлбәттә ул хәерлерәк.
Сәм хәзрәт, минем бәлки ялгышамдыр да, төзәтерсез ялгышсам. Шундый нәрсә ишеткән бар, чын мөселман алтын, көмеш савыт-сабадан ашарга тиеш түгел. Менә шундый ишеткән бар. Һәм җәмгыятьтә шундый фикерләр китте хәзер. Имеш, чәнечкә куярга ярамый, пычак куярга ярамый, шуның ише әйберләр. Без бит инде хәзер бары борынгы заманнарда яшәйбез, цивилизация алга киткән заман дигәндә, ничә инде аларсыз аларны кулланмыйча. Ошоп була дигәндәй.
Иң беренчедән, җәмәгать, без әлбәттә гадилле булыйк. Гадилле булыйк. Без мусульман, алхамдулла. Без Расулебездән мисал алабыз. Әйе, ул гарәп булган, ул гарәпчә сөйләгән. Коръән гарәпчә, татар, француз, англичә булмаган. Ләкин без, алхамдулла, менә шушы совет чорындан соң әкрен-әкрен яңадан шушы дин тәртипләренә, әдәп-әхлакларына кайтып барабыз. Шунда, әйе, ачыктан-ачык Расулебез саллаллаһу алейхи ва сәлләм дәврларында кашык та юк иде, пычак та теге ашар өчен юк иде. Менә алар кул белән ашыйдылар. Кул белән ашыйдылар. Әйе, без татар халкы, без безнең күрше халык белән янәшә торгач, без үзебезчә ничектер элек белән, мәсәлән, өстәлгә тозлаган кыяр куйсалар, нишләп бу ризыкны өстәлгә куясың дип әйтүчеләр дә булган. Ул теге тозлаган кәбестә булсынмы, ул шул сәнәшкә булсынмы, ул мәсьәләләрдә, әйе, ул безнең дингә дә керми. Ул дингә дә керми, ул күбрәк бәлки гырып гадәткә керә. Ошо күрә менә сорыйлар, хәзрәт, нишлик, нишек, әйтә менә нишек әбиләрегез әйтә, сезнең нәселдә нишек ул гадәткә кергән, шулай эшләгез. Бер мисал китерәләр бит, бер хәзрәттән сорадылар, хәзрәт, ти менә кашыкны табында болай куйыкмы, болай куйыкмы. Хәзрәт бик юморист булгандыр, менә шулай куясыз.
Яны белән.
Җәмәгать ул кемдер куя, кемдер куймый. Ул мәсьәләләрдә гынах та, савап та юк. Аны ничек куйсак та, нәрсә белән ашасак та, гынахы да, савабы да юк. Ә менә алтын мәсьәләсе, әлбәттә, алтын мәсьәләсе Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва сәлләм шулай дип әйткән, аны әзрәк тойган ул ашау мәсьәләсендә. Ләкин, мәсәлән, безнең менә әйтик, посудаларыбыз элек бит барыбер, бик әле нәрсәләр юк иде, ватыла икән, Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва сәлләм нишләтергә, аны рәтләргә, шул алтын әйберләр белән рәтләргә рөхсәт иткән иде. Хәзергә санпидемстанциядә әзрәк, әгәр дә трещина бар икән, аны кулланырга ярамый иде. Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва сәлләм дә әйтә иде, әзрәк кенә киткән икән, аны кулланмагыз ди. Шуңа күрә менә күп, хәтта хөкүмәт таләпләре дә диннән алынган, һәм Аллаһка шөкер, күпме күбрәк без динебезне өйрәнәбез, шул хәтле шин дин бер кашанда акылга, дин бер кашанда фәнгә каршы килми, ул киресен чанырга юл күрсәтәдер.
Кызганыч, файдалы, бай мәгълүматлы подкастыбызны тегеләргә вакыт килеп җитте. Рөстәм хәзрәт, сезгә җанлы әңгәмә өчен бик зур рәхмәт.
Мин сезнең аша бер сорау бирәсе килә. Мәчетебездә 40-тан артык группа укый. Менә шушы 40-тан артык группада бер малайларны да санасаң, бер бишәү ул ирләр. Калганнары хатын-кызлар, кызларыбыз, апаларыбыз, әбиләребез, иң бәләкәй шәкертебезгә 4 яш, иң олы шәкертебезгә 90-дан өстә, инде юбилей уздырды апалар арасы булсын. Менә шушы ирләребезне мәчеткә китерер өчен, мәсәлән, шәхси Рөстәм хәзрәт нишләргә тиеш? Берәр менә шундый опрос рәхим итеп уздырыгыз. Нәрсә менә ир, ул әйе Расулебез әйтә, кеше ди мәчеткә керү алдыннан аны шайтан каршы ала ди. Һәм куркыта ди. Менә оялыпмы, нәрсәдер. Ә менә ирләр, ир бит ул, ул Алла Тәгалә Коръан китабында да әйтә, кавамуна аля ниса, ул бит патша дип әйтик. Аның бар бит авторитеты, аның нәрсәләре. Менә ул да мәчеткә керсен өчен, мин дәрес турында әйтмим, ә гомумән мәчеткә йөрсен. Хәтта дәрескә керсә дә, парта артында утырса да, тан күпкә хәйлерәк менә нәрсә кирәк. Бәлки, шундай сездә шикелле тәмле шәйләр, өчпочмаклар әзерләргәдер. Бәлки, башка нәрсәләр бик кызык булыр иде, шундай апрос уздырсагыз.
Хәзрәт, Алланың рәхмәте булсын. иншалла келешекте де чыгарсыз болсун. Биздин окуучуларыбыз биздин сурооларга жооп берет деп алаң. Иншалла сиздин чакырыбыз. Эле келешекте чыгарсыз, көрүшүбүз. Рахмат болсун, хазрат.
Сизге рахмат. Аллах разы болсун.
Биздин тыңдагыз, биздин билен болгус.